De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, Oleiros? Dámoslles a benvida a esta outra mirada, a este tempo de radio que compartimos con vostedes cada mediodía dende aquí, dende Radio Oleiros, dende 101.5 da frecuencia modulada. Estamos a venres, hoxe día 9. O de hoxe vai ser un día duro dende o punto de vista climatolóxico, quero decir, dende o punto de vista da meteoroloxía. Vai ser un día complicado, segundo anuncian todas as previsións. Meteo Galicia xa ten decretados varios avisos, varias alertas. Unha, pois, refírese a chuvia. Pódense producir acumulacións superiores aos 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, por aquí, por a zona do noroeste. Por o oeste, esas acumulacións de auga poden superar os 80 litros por metro cuadrado en 12 horas. Eso en canto a chuvia. En canto ao vento e ao mar, pois tamén hai alertas. Agora mesmo está soprando con forza o vento, pero soprará con máis forza. Agora a alerta é amarela por refachos superiores a 80 km por hora, pero a partir das 3 da tarde aproximadamente, o vento vai a ir a máis e os refachos serán superiores aos 100 km por hora, ou al menos hai alerta laranxa por refachos de vento superiores aos 100 km por hora durante toda a xornada. Por tanto, vento intenso, segundo pronostica Meteo Galicia. En canto ao mar, bueno, pois no mar tamén a situación é complicada. Na costa coruñesa agárdanse ventos do suroeste forza 8, mar combinada do oeste con ondas de 5 a 6 metros. Alerta laranxa durante toda a xornada no mar. Así que, xa ven, temos unha xornada complicada. Hai que ter especial precaución, pois xa saben, nas zonas costeiras, nas posibilidades de paseos marítimos, tamén, pois, bueno, en toda a costa. Se non recordo mal, pois o repunte da marea, a marea máis alta será sobre as 5 da tarde, e por tanto, pois, bueno, pois eviten na medida do posible sobre esa hora, pois estar en lugares nos que o mar poida chegar o mar. Xa saben que isto é peligroso. Ás veces un intento de facer unha excelente fotografía pode convertirse nunha traxedia, así que eso, fotografía sí, pero a distancia, ou a distancia suficiente de seguridade. Bueno, hoxe, como decíamos, venres, estamos a día 9. Hoxe, pois hai moitas máis repercusións nos medios e na prensa sobre ese intento de atentado contra do presidente do goberno, contra Pedro Sánchez. Tamén, pois, quizás unha que podríamos calificar de preocupante deriva, non? Tamén a forma en que algúns medios pois tratan este asunto, a frivolidade coa que a tratan. Ao final, pois, para algúns medios pois parece que, bueno, pois se trata simplemente de unha persona casi que facía unha broma, non? E hai quen vai máis alá. A través de Twitter vemos pois un tuit de unha persona que se chama Miguel Ángel Suárez, que di o seguinte: terrorista é quen pacta con terroristas. É dicir, que Pedro Sánchez o é. Quen mata a un terrorista é un héroe. Bueno, pues cousas como estas están se lendo en Twitter onte hoxe, non? Home, afirmacións que son bastante intolerables. Bueno, pues isto estáse publicando hoxe, xa digo, a través das redes sociales. E tamén, pois, algúns medios de comunicación apuntáronse a esa idea de que se trataba, pois, bueno, de un bromista, de un medio tolo, pero que, pois, aparecen hoxe manifestacións e declaracións dos seus amigos, do seu grupo de WhatsApp, nos que din que, bueno, que todo era unha broma e cousas así, non? Eu decía onte, que ao comezo este programa, que probablemente a ese o ese intento de atentado ou esa intención mostrada públicamente de atentar quizás non se podere considerar terrorismo, pero que moito menos se poderían considerar con, terrorismo tampouco pois outras manifestacións que se facían ou, en fin, as letras de cancións de rapeiros e demais. Bueno, xa digo, hai hoxe pois, moitos medios de comunicación que xa empezan a quitarlle importancia a ese asunto. Veremos en que queda, sin lugar a dudas, polémica. Non disparemos, falando de disparos, non disparemos a todo o Supremo. Eso é o que pide Rodolfo Irago hoxe en el diario.es. E fala desa lei das, das hipotecas, non, do pago do, do imposto das hipotecas. Se a lei se cambia para decir que a partir de agora pagan os bancos, será tirado grazas a uns señores magistrados, os da sección especializada en tributos da Sala do Contencioso Administrativo. A columna titúlase Non disparemos a todo o Supremo, en ela Rodolfo Irago di que o Tribunal Supremo non podía ter xestionado peor todo o escándalo do imposto das hipotecas, pero non esquecemos que se ao final a lei se cambiou para que a partir de agora o paguen os bancos, será gracias a uns señores magistrados, os da sección especializada en tributos da Sala do Contencioso Administrativo do Alto Tribunal. Porque o que está moi claro é que se eles non tiveran aceptado fai tres semanas os recursos do Concello de Rivas, nada de todo isto teria ocurrido. Os partidos que hoxe se levan as maus á cabeza, indignados porque o famoso imposto iban a seguir pagando os ciudadanos, son os mesmos que aplicaron esa lei tan tranquilos durante máis de 20 anos. PSOE e PP turnáronse na Moncloa sin que a ninguén se lle ocurrira modificar esa lei que hoxe clama ao ceo. Ciudadanos e Podemos non gobernaron, é certo, pero sí que condicionaron os dous últimos executivos. Enín Rivera exixiu a Rajoy que cambiara ese imposto nos acordos co PP, nin Pablo Iglesias, que agora chama a manifestarse á porta do Supremo, o puxo como condición para o recente pacto de presupostos co PSOE. Así que menos golpes de peito e un pouco de autocrítica, que sempre ven ben. Tras o formidable escándalo, o goberno de Pedro Sánchez non lle quedaba outra saída que anunciar o cambio da lei para que o imposto recaia sobre os bancos. Era unha saída fácil, popular e que ademais lle sae gratis porque as facendas autonómicas van a seguir cobrando. Dase o paradoxo de que a ministra da Facenda, María Jesús Montero, por certo, un dos valores máis firmes do goberno, a que agora obliga a pagar aos bancos un imposto que ela, como conselleira da Facenda de Andalucía, lle cobraba aos ciudadanos. Os ciudadanos pagaron en 20 días varias veces pola ducha escocesa primeiro, xa non pasaron en 20 días varias veces pola ducha escocesa primeiro, xa non terán que pagar, xa non terían que pagar o imposto e ademais íbase a poder reclamar de forma retroactiva. Despois, parón e conta nova e ao final cambio da lei, pero coa certeza xeral de que os bancos pagarán ese imposto, pero ao final cobraránllo de alguna maneira o que pida a hipoteca. De feito, nin o presidente do goberno pode dar ningún tipo de garantía e os bancos xa están preparando a estrategia. Polo medio, eso sí, o prestixio do Tribunal Supremo quedou polo chan no momento máis delicado, cando está a piques de comenzar o xuízo do procés e o seu presidente, Carlos Lemes, totalmente desautorizado. O seu relevo, que xa era inminente, agora é de máxima urxencia. Lesmes debería ter dimitido e, por suposto, tamén Luís Díez Picazo, o presidente da sala, que decantou a votación tendo evidentes relacións coa banca. Bueno, iba a decir algo, ao mellor non é a hora máis oportuna para esa expresión, pero hai unha expresión popular que di aquelo de sin jo eso non has quedar. Pois máis ou menos ao final a sempre lles queda ou sempre pagan os mesmos, vamos, sempre acaban pagando os mesmos. En fin, así comenzamos esta outra mirada de hoxe. Xa ven a música, San Benres hoxe, a pesar do tempo e de todo eso, pero é Benres, non? Así que así comenzamos esta outra mirada do Benres, Benres día 9. Facémolo como sempre, pois saudando de novo a toda a audiencia de Radio Leiros e saudando a Paris Ares, que como cada día ocupase dos controis técnicos e comparte tamén estes os micrófonos neste espacio. Bo día, Paris.
Hola, 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 moi bo día.
Bueno, a pesar de, do tempo bueno, tal, día... é Benres, non?
Sí, é Benres, é o máis bo.
Sempre, sí, é o millor.
É o millor, despois o do tempo, bueno, do tempo é fantástico. Sí. A ti vexo te feliz, bueno, e, bueno, aí encantado da vida e, polo tanto, bueno, imagino que moita xente que tamén, non?
Despois, se me tiran pedras por aí, non sei, eu vou a demandarte, porque, claro, andas me poñendo aí unha fama
no, de... Non, de fama nada, vamos, estí que xa, como é de xa sol, xa, buah, preocupado e tal, se te nota xa no tono de voz, estás mira, encantado, cos nabos, cos grelos, cas navizas, con, bueno, esas, bueno, todas
nada,
esas cousas.
Que xa ves que hai alertas aí, laranxas, amarelas, de todo. Hai alertas por chuvia, por vento,
bueno,
e por mar.
Temos o semáforo inteiro.
Temos o semáforo,
pero
sí,
na, que non se preocupen, que a factura da luz nos vai sair a devolver, a dauga tamén, unha maravilla.
Mira, na, ao final, todo é susceptible de empeorar, pero tamén de mellorar, vale? O sea, que como xa chegamos casi ao límite, a partir de aquí...
No, xa nos dá igual.
A cousa vai a ir mellorando.
Xa nos dá igual, porque total, un pouco máis, como di outro, pois pues nada, non hai,
bueno,
problema.
Oxe San, digo San, é a Nosa Señora de Almudena.
Home, eso é importante,
Madrid,
amigo.
No? Madrid,
home,
Almudena,
oxe, claro que sí. Son as festas de Almudena que é a patrona de Madrid.
De Madrid, bueno.
Por lo
pues,
tanto, bueno, de feito, oxe, é día non laborable, aló. En Madrid están de festa, oxe non traballan. Por lo tanto, os amigos madrileños, oxe,
bueno,
están
pues,
pasando bomba.
As Almudenas, todas elas, parabéns, porque oxe
claro
están
que
de santo.
Sí. Almu, parabén.
Vale, ademais disto, que máis?
Bo, un montón de cousas, un día como hoxe. Pois mira, de entrada, houve uns paisaniños a Inglaterra que, bueno, eran relixiosos demais, non? Daquela lles dixeron, sí, demais, moito máis do que había. Estes, moito máis. Daquela dixeron, non, mira, isto é demasiado, váyanse daqui. En daquela, un día como hoxe, no 1920, frente ás costas de Cape Cod, en Massachusetts, chegaron a los estes pelegrins a bordo dun barco chamado Mayflower. Chegaron a Aló, o que era Norteamérica, e non vexas a que montaron Aló, todo un imperio, xa, non vexas ti que rematou todo aquilo. Bueno, pois foi un día como hoxe, un día como hoxe tamén.
Eran religiosos demais e dice a la veña.
Xa era demasiado, xa era demasiado, pero bueno, cada quen. Tamén un día como hoxe, no 1940, en Barcelona, estreábase o concerto de Aranxuez, do mestre Joaquín Rodrigo, toda unha fermosura. Tamén un día como hoxe, no 1967, en Estados Unidos, editábase o primeiro número da revista Rolling Stone, toda unha referencia no mundo da música. Un día como hoxe tamén, no 1968, na Comunidade Económica Europea, entraba en vigor o acordo sobre a libre circulación dos traballadores entre os países membros. Algo moi, pero que moi importante, non? Que depois chamaron, como lle chaman, o Tratado Schengen, non?
Sí.
Estas cousas. Que, bueno, que o poñen o sacan cando queren, non? Pero, sí, bueno, aí está. Tamén un día como hoxe, no 1985, en Moscú, o soviético Garry Kasparov, que tiña 22 anos, nada máis, erixíase campeón mundial de xedrez o derrotar o seu compatriota Anatoly Karpov, que era o máis do máis, non? Anatoly Karpov era, vamos, todo un monstro do xedrez. Bueno, pois chegou este raparigo de 22 anos e gañoulle. Un día como hoxe tamén, no 1989, a República Democrática Alemana, o que era, bueno, a parte comunista,
RDA,
sí, decidía a apertura das súas fronteiras a Occidente. Con isto caía o Muro de Berlín, ¿no? Afamado Muro de Berlín.
Nos recordamos as imaxes, aquelas imaxes,
sí,
de tensión da xente en fin, con martelos, piquetas e non sei que, isto picando no muro.
Sí, como
elevando
decía,
un cachiño de...
Sí, señor, que de eso falaba Sabina nunha canción e algo así dicía como venderon do Muro de Berlín, venderon a Doquín e chegaron outros males, non? Sí. Moi acertado o verso. Tamén un día como hoxe, no ano 2000, España pechaba as súas fronteiras a reses reproductoras procedentes de Francia e Irlanda debido ao mal das vacas tolas. Lembraste,
señor. Sí, sí, sí.
Que nos azotou duramente.
Que tanta preocupación
pues
suscitou.
Sí, señor. E tamén un día como hoxe, isto van a lembrar todos, hai 2 anos en Estados Unidos, contra todo pronóstico, porque ninguén soubo como nin cando, ni como aconteceu, pero aconteceu, Donald Trump gañaba as eleccións presidenciais en Estados Unidos e proclamábase o 45º presidente de Estados Unidos. E foi un día como hoxe, xa ves.
Un 9 de novembro, non?
Sí, señor. Tamén un día como hoxe, pois, naceron persoeiros como o cineasta español Vicente Aranda, como historiador Ricardo de la Cierva, como o astrónomo estadounidense Carl Sagan, de feito en Norteamérica, hoxe é o día de Carl Sagan. Tamén un día como hoxe cumpre anos o político, escritor, economista e divulgador científico Eduard Punset, que ademais fora creo que ministro tamén,
ministro de educación.
Tamén un día como hoxe nacía o actor estadounidense e fisioculturista Lou Ferrigno, que fixo é coñecido únicamente por unha serie, a serie O Increíble Hulk, non? Porque claro, era nunha época onde non había efectos, non? Non había efectos digitais ni nada daquela para facer
para facer
o Hulk,
camisetas, esas cosas,
nada, home, encollía así o peito, o bandullo, e daquel estiraba, rachaba a camisa e tal, e iso todo facíase a costa de levantar pesas de moito músculo, pero de verdade, nada de efectos digitais. Tamén un día como hoxe cumpre anos o bicampeón do mundo de 250 centímetros cúbicos de motos e topóns, Quen non se lembra, unha época en tiñamos, vamos, campeóns de motociclismo moi importantes, e Topons foi un deles.
Bueno, parte que nesta época tampouco vamos mal, temos
tamén hai, non?
Sí.
Ben, e un día como hoxe tamén nacía, polo tanto cumpre anos, o showman e cómico español Florentino Fernández, Flo. Parabéns. E un día como hoxe nos deixaron tamén, bueno, un montón de persoeiros de importancia, non? Das artes e das ciencias, como por exemplo o escritor e poeta francés Apollinaire, nos deixaba un día como hoxe, o escultor español Mariano Benlliure, o poeta británico Dylan Thomas, o poeta galego Ramón Cabanillas, o militar e estadista francés Charles de Gaulle, nos deixaba un día como hoxe, o actor e cantante francés Ice Montan, e o futbolista e adestrador argentino HH, Elenio Herrera. Que non se lembra de Elenio Herrera? Que, bueno, foi un dos mellores adestradores de toda Europa. Dirixiu aquí en España, dirixiu equipos, pois, que tireu como Atlético de Madrid, o Barça, o Barcelona e o Deportivo da Coruña, o cal ascendeu, por certo. E as frases de Elenio Herrera todavía entre los futboleiros lembranse, non? Por exemplo, isto de se xoga mellor con 10 que con 11, unha frase del, isto dimos gañar sen baixar do autobús, tamén, pois isto todo era de Elenio, de HH, Elenio Herrera, que lle era coñecido como o mago, E tiña os métodos así, unha personalidade, vamos, atraente. HH, o grande HH. Pois iso, nos deixaba un día como hoxe. Xa ves, todo o que deu de sí, un 9 de novembro.
Pois todas esas cousas ocurriron un día como hoxe, un 9 de novembro.
Sí, señor.
Bueno, pois agora faloche do tempo. Se queres.
Non quero, pero te vexo feliz.
Hasta que roelas.
Te vexo feliz e vamos, por non amargarte. Entón, pois veña, ala, falamos do tempo.
Chove na casa.
Checa ou queres afundar máis na ferida?
Pois sí.
Non lle checa, quero afundar máis. Depois di que sou
meu
culpable.
Ademais de chover, hai máis cousas que chuvia.
Todas boas, non me digas máis.
Entra unha fronte, ou entrou unha fronte. Por certo, chamase Carlos.
Aí sí?
Sí, nesta ocasión.
Bueno, parece
antes era Beatriz. Ahora é Carlos.
Está
bueno,
ben.
Entra unha fronte hoxe, entrou unha fronte hoxe que nos deixa ceos cubertos e chuvias. Comezaron xa durante a mañá na metade oeste, chegarán a toda Galicia conforme vai avanzando o día. Van a ser especialmente persistentes e cuantiosas nas provincias da Coruña e de Pontevedra. Ainda que quizás por aquí, polo noroeste, non nos levemos a peor parte en canto a chuvias, si que vai a chover en abundancia, superaránse, hai unha alerta laranxa que se poden superar os 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, pero que noutros lugares, noutras zonas de Galicia máis ao oeste, pois superaránse os 80 litros ou poden superar os 80 litros por metro cuadrado en 12 horas.
Iso é moito,
É moita cantidad
de
precipitación, segundo as alertas de Meteo Galicia. Temperaturas sin cambios, as mínimas e as máximas que ascenderon. Hoxe non fai frío especialmente.
Bueno, si tío dis, vale.
Bueno, Eso sí, outra cosa é a sensación térmica, xa sabes. O vento fai que notemos unha temperatura un pouco máis baixa. Vento que soprará hoxe forte do suroeste. E atención, con refachos moi fortes entre Fisterra e Estaca de Bares. Atención, porque iso será, digamos, as peores horas en canto a temporal de vento. Van a ser un período curto de tempo que estará entre as 3 da tarde, a partir das 3 da tarde e as 7 ou 8 da tarde, entre as 3 e as 8 da tarde, pois aí é onde se vai, vamos a notar a parte, digamos, máis violenta ou virulenta do vento, segundo as alertas que fai Meteo Galicia. Así que vento do forte do suroeste con refachos moi fortes entre Fisterra e Estaca de Bares. Xa antes falamos das alertas, precaución, sobre todo nas zonas costeiras, polo mar, porque hai mar de fondo, bueno, pois eso, precaución nos paseos marítimos e nas zonas de costa. Mañá sábado, aínda que persiste a influencia dunha borrasca situada entre Islandia e Irlanda, que vai afectar a toda Galicia, con ventos intensos do suroeste, parece que irá remitindo as chuvias, ainda que estas poden ser persistentes, pero máis persistentes no oeste e no sur, e terán por aquí un carácter máis intermitente. As temperaturas mínimas en moderado ascenso, as máximas quedan sen cambios e o vento soprará mañá de novo forte e do suroeste. Non esperamos moitos cambios para o domingo. Circulación de vento, circulación do suroeste, con ceos parcialmente cubertos e con chuvias en toda Galicia, que eso sí, van a ser máis intermitentes e ocasionais no norte e no leste. As temperaturas quedan sen cambios o domingo, o vento do suroeste forte nas primeiras horas, pero xa irá baixando en intensidade co avance do día. E parece que o comenzo da semana que vén pois vai nos traer tamén unha melloría no tempo. Xornada de transición, sí. En principio, xornada de transición para o luns.
Que me dís?
O martes pronostica Meteo Galicia casi unha xornada de ceos casi despexados. Bueno, pues para a semana que ven, a partir de aí, pues xa iremos vendo. Pero bueno, en principio, as predicións a medio prazo non apuntan, polo menos, a precipitacións importantes, senón xa que entraríamos
a ver si certo
a situación un pouco distinta destes días. Pois isto é o que hai en canto ao tempo. Xa digo, o peor na xornada de hoxe, esta tarde.
Por certo, mañán pola mañán, como estaba a cousa?
Mañán pola mañán, pois...
De que teño unha xornada sendeirista aí, sí. A topazo en Meirás, a ver como... Como ando o tema, vai chover, non?
Mira, a predición de Meteo Galicia dá para o sábado pola mañán unha probabilidade alta de precipitación, pero para o mediodía ou para a tarde baixa un pouco, así que o mellor... Ahora esa da marcha, igual la cosa está un poco más suave. Ya veremos.
Bueno,
ímonos a actualidad de Queres.
Sí.
A actualidad de que, por lo menos, a que contan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
Sí, xa que estamos postos a falar de desgrazas, veña, vale. Xa imos costa abaixo.
Xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela. Polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos.
Bueno, pois pues, falando do tempo, abre a portada digital de La Voz. A Xunta insta a que se suspendan as actividades deportivas no exterior polo ciclón Carlos, que é como rasca que nos afecta agora. Todas afectadas, as zonas máis afectadas serían Pontevedra, A Coruña e A Mariña. En algunhas localidades galegas podrían chegar a acumularse máis de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas. Di tamén La Voz que os bancos non pagarán o imposto de hipotecas firmadas con partidos, Iglesia e Estado. Eses non nos pagan nin os bancos nin nadie. A Iglesia, os partidos políticos e o Estado libranse de pagar o imposto das hipotecas. Os alumnos repetidores...
O que sabe, sabe.
Sí. Os alumnos repetidores terán un plan de recuperación personalizado, destaca tamén La Voz, fala da reforma educativa. Durante os dous primeiros anos da ESO, traballarase por áreas en lugar de ter tantas materias. Os camións podrían ser desviados a vías de pago por seguridade viaria, titula tamén. Di que un equipo ferrolán está listo para actuar en Noruega tras a colisión de unha fragata. Un petroleiro investiu unha fragata que se construiu en Ferrol, e, bueno, pois hai un equipo, ao parecer, de Navantia, que estaría disposto a trasladarse a Noruega para a disposición da Armada Nórdica para todo o que poida precisar en canto á reparación, supoño, desa fragata, non? Que chocou con un petroleiro. Máis cousas na portada digital de La Voz. Francisco Vázquez xustifica o seu encontro con Albert Rivera. Estou donde estiven sempre, son outros os que cambiaron, di tamén este diario. É unha noticia que ten que ver coa saúde. Un hospital, o Hospital Cunqueiro, Álvaro Cunqueiro, implanta unha prótesis de corazón que nunca se usara en España. Tamén sinala que a Marea Coruña abre un concurso de traslados que salva os altos cargos que nomeou a dedo. Por certo, como se nomean todos os altos cargos, ¿eh? Non creen que foi exclusivamente somos da Marea os que nomean a dedos altos cargos.
Os de confianza, non?
Sí, esas, nomean a dedos en todas partes, ¿no?
Ora hai que suliñalo máis.
Apuñalan ou acoitalan en Vila García un home que tratou de medir unha agresión, de mediar nunha agresión machista. É detido en Barcelona un membro da patrulla da morte, acusado de 7 asesinatos. Esto en La Voz de Galicia. Miramos agora a portada de La Opinión da Coruña. Pares.
Pois de entrada, nesta edición digital, La Opinión da Coruña comeza cun titular de economía. E di que os galegos que cobran máis de 3.300 euros o mes suben un 42%. Que levanten a man, que, bueno, pues eso, ese é o titular, non? Despois que...
Claro, pero que, ao mellor como son poucos, por tanto, non...
Pues pode ser, pero bueno, este é o titular con que abren. Despois que alerta elevase hoxe a laranxa...
Se son dous, xa subían un 50%.
Xa suben. Claro. Tamén que alerta elevase hoxe a laranxa por chuvia, vento e ondaxe. Transparencia obriga o Porto a entregar ao Concello da Coruña información que investiga contas, que a Xunta aconsella suspender actividades deportivas o aire libre, que o Concello da Coruña recurrirá a anulación do contrato dos traballos do Castro del Viña, que médicos piden aos Sergas reorganizar urxencias para evitar colapsos en hospitais, que a fronte política apremia Alcoa a retirar o despido colectivo e negociar alternativas, que os bancos non pagarán o imposto das hipotecas de partidos, Estado ou Igrexa. Outro titular, tamén que un home deixa un morto e dous feridos nun ataque terrorista en Melbourne, isto en Australia.
Australia, sí.
Tamén titula La Opinión, 4 feridos ao subirse un coche a acera en Barcelona, arrolando terrazas e motos. Tamén que o goberno propón que os repetidores teñan plans de estudo personalizados, que foi detido un home que planeaba matar a Sánchez por exhumar a Franco, que ferido grave un motorista no paseo marítimo, que a Xunta limitará a creación de parques naturais ou exixir un área de 10.000 hectáreas, e por último que os detidos no golpe en Galicia a prostitución declaran na Coruña e en Vigo.
Pois na portada del Ideal Gallego destacase que o goberno tratará de evitar o peche de Alcoa adiantando as axudas, que o comercio pide que se baixe a velocidade na Rúa da Torre para protexer os peóns, que a Deputación quere actuar de modo urxente na reparación do Parque do Pasatempo, e tamén que Arteixo e a Xunta apostan pola formación para a inserción laboral. Ademais, que a Cámara intenta abrir mercado para as firmas coruñesas en India e Kenia, que os eventos participativos municipais na Coruña perderon casi un cuarto dos asistentes, e tamén que a Xunta, Arteixo e a Xunta apostan pola formación para a inserción laboral. Este diario coruñés destaca tamén que Mato congrega máis de 60 entidades sociais para definir o seu proxecto, e que a desatención de varios donos de fincas do afimático obliga os veciños de Iris a limpalas. Por último, que denuncian unha ola de roubos de roupa nos tendedeiros do Castrillón, na Coruña. Ben, pois parece que hoxe non temos tampouco comunicación coa policía local.
Non.
Así que imos a pechar esta primeira parte. Despois do boletín volvemos. Hoxe, xa isateanto, falamos do Clube dos Leóns de Oleiros. Falaremos con Ricardo Gómez na segunda parte de Outra Mirada sobre esta entidade benéfica, sobre o Clube de Leóns de Oleiros.